جزل و مهربان الله عدی و یادینم بیر جرعه کربلا واقعسینن زیتون کتابنان صفحه 228 روایت دوار قیامت ده اون 2000 حوری چه قبل از او هیچ کستن استقبال لمیپلر حضرت زهرانون استقبال نجللر او حوریلرین هر بیرینین الینده بیر نور مشعلی و باشلارندا جواهردن تاج وار سونرا حضرت مریم عمران'ın قızı 70000 حوری'نن خانم'نن استقبال الیر ondan sonra حضرت خدیجه سلام الله علیها 70000 فرشتنین وسطنده که هر بیرینین الینده پرچمری واردی اولارین üstünde الله اکبر نقش olur خانمنان استقبال الالر نوبت حوا و آسیه یتشر که 70000 فرشتینن استقبال جللر خانمن ایلشن یرینین خاص ویجیلر وارده بیر منبری نوردن برپا اولار که 70 پلسی وار و هر پللرین وسطنده ملهلر صفه دوروبلار و özlerinin قانلی لباس وارلاردی خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها صحرای محشرم وسطنده سسلنر و بویرار ای اللهم حسن و حسین بالالارم منه نمایان اله امام حسین علیه السلام بیر حالده که دایانب و باش بدنده یخی و دمارلارنن قان فواره الیر و آخر خانم فاطمه زهران جزنین قباغنده نمایان چون خانم امام حسینی بو جور گورر ناله ایلر و اون ناقنین üstünde که ایلشیب özünə اتار یره آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ناله ایلر ملهلر ده هموسی شیونه باشلارلار امام حسین anasının yanına gələr. Çün Həzrət-i Zəhra səlamullah əleyha onu görər, elə bir nalə çəkər ki, tamam müqərrəb mələhlər və peyğəmbərlər və ənbiyə-i ulul-əzm və müminlər başlarlar yeksər ağlamağa. Sonra xanım Fatımiyə Zəhra başlayar dad xahi və şikayət eləmə. Dər hali ki, Ağa Əba Əbdüllahın qanlı köynə inəllərində tutub, məhşərə tərəf qalxızar və ucadan səslənər, İlahi! İlahi, bu Hüseynimin qanlı köynəydi. Gəlmişəm dad xahiyyət.